subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax talaada ah 14-ka bisha may ee sanadka 2024 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband afhamyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah ugaaska 12-aad ee beelaha xawaadle oo lagu caano shubay shalay tuulada dahare ugaas ee gobolka hiiraan.
ugaasku waa qaab dhaqan ah oo beeshu leedahay, balse jeer la maro leeyahay. waxaa jirto in goobna lagula caano shubo, goobna xiriirta lagu saaro, goobna lagu soo quraan saaro. marka isteebiskaasu maraa sida uu dhici jiro u dhacay, si karaamo lah u dhacay, si sharaf lah u dhacay, waana maaragtay waa nasoo gabagabow, ilaahana ku mahadsan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan qaabkii ay u shaqayn jirtay wakaaladii daaqa qaranka iyo xanaanada xoolaha ee soomaaliya. warar kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. ciidamada israa'iil ayaa isniintii dib gudaha ugu galay deegaanada ay aadka u burburiyeen ee dhinaca waqooyi ee khaza, iyaga oo isku dayayay in ay dib u qabsadaan goobo ay ku soo laabteen dagaalyahanna ka tirsan xamaas. dhinaca koonfureedna, taangiyada iyo ciidamada israa'iil ayaa isku fidiyey jidweynaha gala magaalada rafax xilli ay 400,000 oo falastiiniyiin ah oo rafax ku sugan ay la halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen goobo ammaan ah ka hor inta aysan israa'iiliyiinta gelin halkaas. ilaa muddo toddobaadyo ah dagaalka iyo ciidanka israa'iil ka wadaan khaza ayaa si xowli ah uga socday qaybo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta khaza, iyaga oo sidoo kale xalayna xiray marinka ugu muhiimsan ee rafax ee isku xira khaza iyo masar. isniintii shalay ilaa iyo xalay, wariyaasha iyo saraakiisha caafimaadka ee khaza ayaa ku warramay in ciidamada israa'iil ay duqeymo xoog leh ku bartilmaameedsadeen xaafado ku yaalla koonfurta iyo bartamaha khaza. ugu yaraan 14 qof oo ay ku jireen caruur ayay saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay duqeyn cirka ah oo lagu bartilmaameedsaday xerada qaxootiga Nusayraad ee bartamaha khaza. meelaha kale ee xalay la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah xaafadda Zaytuun iyo xaafada ku yaalla bariga magaalada Rafax. khasaaraha ka dhashay aagaasi ayaanan weli la ogeyn. saraakiisha caafimaadka khaza ayaa sheegay in guud ahaan 24 saac ee lasoo dhaafay ay tirada falastiiniyiinta ah ee la dilay gaartay 7,000 ruux, halka tirada guud ee dhimashada tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay hadda gaartay 530,000 oo ruux, oo u badan caruur iyo haween. dhanka kale, gargaarka bini aadanimo ee ay ahayd in la geeyo marinka khaza ayaa sii yaraanaya kadib markii la xiray labada goobood ee ugu waaweynaa ee gargaarku ka geli jiray khaza, kuwaas oo ku yaalay agagaarka magaalada Rafax. goobahan ayaa weli xidhan, waxaana ururada samafalku ay dadaal ugu jiraan sidii ay u qaybin lahaayeen gargaarka bini aadanimo ee aadka u yar ee yaalla gudaha khaza, iyaga oo isku dayaya inay gaarsiiyaan 400,000 oo qof oo barakacyaal falastiiniyiin ah. ku-xigeenka afhayeenka qaramada midoobe Farxaan Xaq ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii shalay ku sheegay in uu hakad ku yimid gargaarkii bani aadanimo ee laga qaybi jiray marinka khaza. waxa uu sheegay in ay weli xiran yihiin marinadii muhiimka ahaa ee la marsiin jiray gargaarka loo wado gudaha khaza. wuxuu intaas ku daray inaanay weli jirin marinno ammaan ah oo la mariyo sahayda loo wado gudaha khaza. Farxaan Xaq ayaa sheegay in la dilay mid ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobe ee qaabilsan dhinaca ammaanka, halka mid kalena la dhaawacay xilli gaadiidkooda uu ku xadhnimay waddada iyagoo ku socday isbitaalka midowga Yurub ee ku yaalla Rafax. mas-uuliyiin sare oo ka kala socda Maraykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa in maanta oo talaada ah ay ku kulmaan dalka Switzerland si ay uga wada hadlaan walaaca isa soo taraya ee ku saabsan qalabka teknolojiyadda ee garaadka macmalka ah ama artificial intelligence. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa sheegay in wadahadallada ka dhacaya magaalada Geneva inay fursad u siin doonto ama aysan u siinin in Shiinuhu uu sameeyo arrintaasi ku celiyo. mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in wada hadallada ka dhacay magaalada Geneva aanay fursad u siin doonin in Shiinuhu uu saameyn ku yeesho siyaasadaha lagu hagayo farsamada casriga ah. Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in qodobada miiska yaalla ee laga wada hadlayo ay ugu muhiimsan yihiin sidii ay labada dal uga wada xaajoon lahaayeen hababka hoos loogu dhigi karo khataraha ku gadaaman isticmaalka garaadka macmalka ah ee horumarsan. Beijing iyo Washington ayaa ku jira tartan aad u xoogan oo la xiriira cidda gacanta sare yeelanaysa marka laga hadlayo artificial intelligence. Warka caalamkan waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena Saaka. waxaa wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay waxa shalay deegaanka Dahara Ugaas oo hoos yimaada degmada Halgan ee gobolka Hiiraan lagu caano shubay Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo noqday Ugaaskii 12-aad ee beelaha Xawaadle. Ugaas Yuusuf ayaa bedelaya aabihiis Ugaas Xasan oo sanadka 2012-kii ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Haddaba sida uu duubka iyo caano shubka u dhacay ayaa wariyaha V O A da ee beledweyne Xuseen Xasan dhaqan uu ka wareystay Cabdulaahi Cabdulwaaxid Maxamed oo ahaa guddoomiyihii guddiga qabanqaabada duubka Ugaas Yuusuf.
Ugaas duubku wuxuu u dhacaa ama maaragtay waa qaab dhaqan ah oo beeshu leedahay borsijeer la marow leeyahay. Waxaa jirto in goobna lagula caano shubo, goobna xiriirta lagu saaro, goobna lagu soo quran saaro. Marka stabskaas uu maraa sida uu dhici jiray u dhacay, si karaam loo dhacay, si sharaf loo dhacay, waana maaragtay waa nasoo gabagabo, ilaahana ku mahadsan. Waa mahadsan tahay Cabdulaahi. Maxay ka dhigan tahay duubka Ugaaska? Duubka Ugaasku waxay ka dhigan tahay inay maray dhaqan iyo maaragtay soo jireen ay tahay. Allah barakee Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan, Basqaliif waa Ugaaskii 12-aad ay beeshaan u leedahay. Marka dee dhabahaas uu ku taagan yahay, marka dee kaalin banaaneed oo dee beesha ka banaaneed buuxinaysa, saanugu nagu soo dahayo dee maaragtay waqti badan aan xoogaa dhileyd iyo waxyaaba maaragtay sisabka amni darada gobolka jeeda waxbaa dib noo saameeyay. Ilaah kuma saxday noo qabsoontay. Marka dee waa musishin banaanaa la buuxiyey iyo maaragtay dhaqan soo jireen waaye maaragtay ay ka dhigan tahay duubka Ugaaska.
Inta badan ama sida aan ka warqabno Ugaasyada waxaa lagu duubaa halka loo yaqaano Dahar Ugaas. Maxay tahay sababta halkan loo doortay?
Dahar Ugaas aan ku baro. Dahar Ugaas waa goob Ugaaskana lagu duubo haddii qadartii waqtigu yimaadna lagu aasawa. Waxaa ku aasan 20 Ugaas hadda ku aasan. Ugaaska hadda joogaana Ilaahay aanu xafid waa Ugaaska 12-aad. Dhaqan meesha soo jiray waa 12-aad Ugaas meeshii lagu caanashooyay laguna duubay eeday. Meel dhaqan hoosaas oo soo jirtay oo ilaa maaragtay waqti aad u fog soo jirtay. Dhaqanka Ugaasku wuxuu soo bilowday xilli beeshaanu ay eeday ilaa 12 qoys ay 41 qoys ay eeday oo soo bilowday ilaa intaas soo jiray. Inta hadda aragtayna la egtaa ilaa ku mahadsan waa barakowday. Marka arrinta saarin dhaqan oo soo jirtay oo meesha soo daba kacay.
Ugu dambeyn, duubka Ugaaska muxuu ka bedeli karaa xaaladda gobolka ka jirta waqtigan?
Wax badan ka bedeli karaa, wax badan aan sugeyni. Annaga maaragtay kabiil ahaan Ugaasku waa shaqsiga keliya la dhageysto, waa shaqsiga keliya ee warkiisa soconaya, waa shaqsiga keliya nin mucaarada iyo nin muxaafadu uusan dhaafi karin inuu dhageysto qasab tahay. Marka waxaa bii culaysa gobolka ka jiray iyo maaragtay culaysihii kale guuro jiray wax badan uu ka bedeli karaa, uuna ka bedelayaa. Nin dhalinyaro fresh ah, maskaxdiisu shaqaynayso, wax badan xogogaal ah, dalka wax badan soo joogay, Ugaasyadii ilaa awowgiis ilaa intaa Ugaasyada lasoo shaqaynaya waaye. Marka wax badan uu bedelaa, insha Allah wayna bedelmaya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cabdulwaaxid Maxamed oo isaga ku sugan magaalada Beledweyne u waramay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. xoolaha nool ayaa wali ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan Soomaaliya. Soomaaliya ayaa sanad walba boqolaal kun oo xoolo ah u dhoofisa dibadda, sidaasi oo ay tahay khubarada xoolaha ayaa sheegaya inaysan jirin daryeel qaran oo ay xoolaha Soomaaliya helaan xilligan marka laga reebo dadaalka ay bixiyaan xoolo dhaqatada iyo ganacsatada ka bayac mushtarta. Soomaaliya ayaa waxaa horey ugu jiray xarunta daaqa qaranka iyo xanaanada xoolaha, sidii lagu bilaabay iyo waxyaabihii ay qaban jirtay ayuu wariyaha v o eda ee Nairobi Yaasin Ciise Wardheer uu ka wareystay Dr. Cabdulaahi Axmed Karaani oo horey usoo noqday maareeyaha wakaaladda daaqa qaranka iyo xanaanada xoolaha ee Soomaaliya.
Waxay ka kooban jirtay wakaaladda daaqa qaranka arrimo la xiriira baadiyaha iyo xoolo dhaqatada iyo xoolahooda, waxaasay ka shaqayn jireen waxyaabo badan oo markii hore in laga shaqeeyo ahayd ayaanu muddadii ay socotay wakaaladda bilownay. Horta imkaaniyaad fiican waan haysanay, sababtu waxay ahayd dalkeennu waa aragtay intuu leegyahay, waa kala fog yahay district iyo maaragtay iyo gobol district iyo waxaas oo dhan waxay ku yaaleen meelo kala duwan. Taas waxay keentay maaragtay in shaqadii hadday imkaaniyaadkaas baabuuradaas iyo waxaas dhowr boqol baabuur boqol iyo konton magaalay markii dambe wasiirkii wasaaradda noo imid wuxuu yihi wanayo meesha xoo ku ahayne iyo baabuura iyo ugu wada shaqays anagana waa ogolaanay maaragtay in labada shaqeeyo oo maaragtay
dab waxaad soo saarteen badan oo kawaadir oo xoolaha dhakhaatiirta xoolaha xanaanada xoolaha daaqa biyaha environmentiga ama deegaanka dadka ayaa idiin tababari jiray.
Wallaahi runtaad aragtid anigu marka aniga iyo nin kale takhtada ayaa ugu soo horeynay wixii dhakhaatiirta xoolaha waxaa imaan jiray awal dhakhaatiirta dadka meelaha anigoo dad ay weydiiyey xataa ilaa hadeer waagaas maxaa ku dooratay
xoolaha maxaa
u noqon weyday. Waxaan u noqon waayey anigu markaas waxaan joogay dibadda ayaan wax ku baranayay sabiyaalniga wasiira waxay noqotay taasi inaan ka fakero intee xoolaleenna imisaan xoolaleenna maxay xoolo u baahan yihiin caafimaad iyo wax kastay u baahan yihiin waa in dhakhaatiir ilay cudurada ku dhacayaa xoolaha waxay la mid yihiin cuduro dadka ku dhaco kale qaar baa ah sababka balasabiyo dad kale waa ku dhaca xoolahan waa ku dhaca marka aad iyo aad baan yani waagaas ugu dadaalay in intii ay suurowdo aan raadino in dad mukhaatiir iyo waxaasoo dhan ay yimaadaan Soomaaliya. Waxaanu kaloo ku dadaalay in jaamacaddii Soomaaliya lagu daro aqoonta waxbarashada xoolaha. Taasoo maaragtay aad maaragtay dadku ku farxeen. Awal waxay arki jireen in takhtar dad ah hadda waxaa soo baxay
kii hadda dalkii waa burburay jaamacadihii hore ma jireen dalalkii idin caawin jiray oo talyaaniga iyo maraykanka iyo dadkii xoolaha ka shaqayn jiray sidii hore ma aha marka maxay tahay talada xilligan baahidiina weli waa jirtaa ee xoolihiina waa u dhimanayaan cudurrada marna waa baaba'ayaan mar biyola'aan bay u dhimanayaan mar daaq la'aan bay u dhimanayaan maxay tahay talada dadka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya maadaama aad maareeyihii ee daaqa qaranka aad ahayd muddo dheer xoolahana aad ku takhasustay iyo daaqa aad u jeedinaysid dadka soomaaliyeed
waxaa jiraa warun dadka soomaaliyeed maanta ma haystaan imkaaniyaadkii waxyaabihii maaragtay lagu shaqaynayay oo tirada badanaa ay ka mid ahaayeen gawaari landarobara دوين الحساب لاين وما لك لو ربنا ذلك الأكبر إنه شوي ترى عن سجد الله وزارة إن أي سبيسه مشاريع جديدة أي بالقصي أي سبيسه مشروع كسته دولة صاحبة هي دولة وهوي ده هي ما يصير أيام كثيرة
كاسنا وحوها دكتور عبد الله أحمد كراني أو هري أصول نقضي ما رأيها وكالة داقة قرن كي إحنا ندحولها نيروبا يوغو رمي وريها فيو إيدا ياسين عيسى ورديري
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xawataako, Gududa Carwo iyo Xawa Cabdi waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaad la ah oo ka baxay idaacadda VOA Arbacada ka muuqanina madasha haweenka.
Subax wanaagsan halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA. Midowga Yurub ayaa mabda ahaan isku raacay heshiis dhigaya in hantida laga xiray Ruushka loo adeegsado hub loogu deeqay Ukraine. Xulafada Washington ayaa sidoo kale rabay in midowga Yurub uu horay ugu sii socdo arrintan. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA-da Henry Ridwell. Bankiga Dhexe ee Ruushka ayaa ku heystay lacaga cadaan ah iyo hanti kale gudaha hay'adaha maaliyadda iyo shirkado reer galbeed ah. Hantidaasi ayaa waxaa xayiray dowladaha reer galbeedka wixii ka dambeeyay duulaankii uu Ruushka ku qaaday Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022. Boqolkiiba 70 hantidaasi oo u dhiganta in ka badan 200 oo bilyan oo dollar ayaa waxaa lagu hayaa Brussels. Mareykanka, Britain iyo Canada ayaa in muddo ah riixayay in hantidaasi laga hayo Ruushka si buuxda loola wareego kadibna loo adeegsado in Ukraine loo wareejiyo si looga caawiyo duulaanka Ruushka. Laakiin Yurub ayaa aad uga feejigan arrintan. Danjirayaasha midowga Yurub oo arbacadii ku kulmay Brussels ayaa isku raacay mabda'iyan in hantida Ruushka laga isticmaalo oo keliya lacagaha dulsaarka ah.
Now what the EU is talking about is not seizing the principle but using the interest.
Waxa uu midowga Yurub ka hadlayo ma ahan la wareegista hantida ee waa in la isticmaalo dulsaarka taas oo ah xaddi dhan 7-8 bilyan oo dollar sanadkiiba. Lacagtaasina loo adeegsado danaha Ukraine. Waa lacag qiimo leh, laakiin waa lacag aad u yar marka loo eego khasaaraha uu Ruushka u geystay Ukraine. Heshiiskan ayaa lagu wadaa in si buuxda loogu saxiixo shir ay toddobaadka dambe isugu imaan doonaan wasiirada maaliyadda ee midowga Yurub. Saraakiisha midowga Yurub ayaa sheegay in Ruushka uu si toosa uga shalayn doono dembiyada uu galay, iyada oo bilaayinta dollar ee ugu horreysa ee lacagta laga jiri doono hantidiisa xagaaga soo socda lagu iibin doono hub. Lacagta halkaasi lagu hayo kaliya looma adeegsan doono in wax looga iibiyo gudaha Yurub ee sidoo kale dibadda Yurub ayaa wax looga iibin doona, waayo waxa dhab ahaan hadda muhiimka ah ayaa ah in si dhaqsi ah hubka loogu baahan yahay. Qaar ka mid ah dalalka midowga Yurub ayaa ka cabsi qaba qorshaha Mareykanka ee ah in si buuxda loola wareego hantida Ruushka laga hayo ay keeni karto dagaal sharci ah oo daba dheeraada. Waxay sidoo kale ka baqayaan in ay soo dedejiso in waddamo uu ka mid yahay Shiinaha ay iska iibiyaan maalgashiga ay ku sameeyeen lacagta Euroda, tallaabadaasi oo carqaladayn doonta qiimaha lacagta midowga Yurub. Qaar kale ayaa ka cabsi qaba in Ruushka uu ka arguto isaga oo la wareegaya shirkadaha reer galbeedka ee weli ka howlgala gudaha dalkiisa.
My view on that is these companies have had 2 years to get out of the Russian market. If they stayed in, it was because they thought.
Aragtidayda arrintaasi ku aadan ayaa ah in shirkadahaasi ay haysteen muddo 2 sano ah oo ay uga bixi kari lahaayeen suuqyada Ruushka. Haddii ay iska sii joogeen, waxay ila tahay in ay u arkeen in ay caadi tahay in hawshooda ay ka sii wataan Ruushka oo ay lacago halkaasi ka sameeyaan. Inkasta oo Ruushka
dagaal wuxuushnimo ah oo gardarro ah uu ka wado dal deris la ah. Marka haddii ay hadda shaararkooda lumiyaan, marka taasi waa nasiib darro weyn. Saraakiisha midowga Yurub ayaa rajo ka qaba in heshiiska la dhammaystiro bisha Juun. Xilligaasi ayaa ku beegan marka uu dalka Hungary la wareegi doono madaxtinimada wareegta ee midowga Yurub. Waxaa se jira walaac laga qabo in Hungary ay is hortaagto heshiiska lagula wareegayo qaybo ka mid ah hantida Ruushka, sababtoo ah xukuumadda Budapest ayaa doonaysa in ay sii joogtayso xiriirka kala dhexeeya Ruushka.
Haatan Nairobi. Qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada Nairobi ayaa aad uga walaacsan waxay ku sheegeen dhismayaal dhaadheer oo ay sheegeen in shirkado Shiinees ah ay ka dhisayaan xaafadahooda. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray Juma Majanga. Waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xaafada Kilimani ee magaalada Nairobi, dadka degan sida George C. ayaa ka fikiraya talaabada xigta ay ku joojinayaan waxa ay ku sheegeen dhismayaal sharci darro ah oo laga dhisayo xaafadooda. Waxa ay tiri, waxa hadda na haysta waa dhismayaal aan qorshaysnayn. Haddii aadan haysan bulaacad, waddooyin waasaca, goobo dabdamis, iskuullo iyo isbitaal, waxa kaliya ee aad samaynayso waa inaad dhisto oo dhisto oo dhisto guri aan haysan adeegyadii loo baahnaa. Kilimani ayaa ka mid ah meelaha dadka deegaanku ay si weyn uga hadlayaan dhismayaasha dabaqyada ah ee laga dhisayo. Naqshadeeye Alfred Omeya ayaa madax ka ah shirkadda ka tala bixisa horumarinta magaalooyinka ee Eco Build Africa. Dhismayaal badan oo halkan ku arkayno xitaa ma buuxinayaan shuruudaha xakamaynta horumarinta ee dowladda hoose ee magaalada. Waxaana ansixiyey dowladda hoose, run ahaantii waxaa lagu ansixiyey xarunta maamulka ee magaalada. Taasna waxaan dhihi karaa anigoo huba, muddo fogba xarunta dowladda hoose ayaa ahayd ubucda musuqmaasuqa. Jarooj ayaa ku doodaysa in shirkadaha Shiinaha ay isticmaalayaan dhaqamo musuqmaasuq si ay u baalmaraan wadiiqooyinka sharciga ah. Runtii waxaan halkan ka magacdhabayaa ururka horumarinta Shiinaha. Raalli ayay ka yihiin, waxa ay fahmeen u heelanaanta iyo doonista musuqmaasuqa ay dalkan ka helayaan. Ilaa xadna way ka faa'iidaysteen. Saraakiisha dowladda hoose ee magaalada ayaa diiday codsi ee VOA ku weydiistay in eedahan ay kaga jawaabaan, halka shirkadaha dhismaha ee Shiinuhuna aysan ka jawaabin dalab ay VOA u dirtay. Hase ahaatee X an Iraqi oo dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegay in qandaraaslayaasha Shiinaha ay waaxda dhismaha ku soo biiriyeen horumar. Waa inuu jiraa tartan. Waxa aan qabaa inuu kordhinayo suuqa dhismaha ee Kenya. Khibradda Kenyaanka ayaa wax badan ku kordhaysa. Waqtiga fogna macaamiisha ayaa ka faa'iidaya, maxaa yeelay haddii uusan jirin tartan, waxa aan qabanaynaa shaqo liidata, mana noqonayno kuwo hufan. Dastuurka Kenya ayaa qaba in muwaadiniinta laga qaybgeliyo go'aanada dowladeed ee khuseeya arrimaha iyaga saameynaya. Iyadoo sharcigu uu si cad u qeexayo ka qaybgelinta dadweynaha, aanan leenahay shuruuc badan oo arrimahaasi ku saabsan, haddana ku dhaqanka shuruucdaasi ayaan afka baarkiis dhaafsisnayn. Waxa aan weli leenahay saraakiil dowladeed oo dalbanaya ka qaybgelinta dadweynaha ee go'aanada marka ay go'aanka gaaraan kadib. Roob mahiigaan ah iyo fatahaado dad badan ay ku dhinteen oo dhowaan ka da'ay Kenya ayaa kaga sii daray dhibaatooyinka ka dhasha dhismayaasha aan qorshaysnayn, ayuu yiri Omeya. Marka aad leedahay dhismayaashaasi dhaadheer, gaar ahaanna kuwa halka hektar laga dhisay, dhammaantiis waxa uu noqonayaa mid adag. Xaggee ayay biyahaasi tagayaan? Iyadoo Baanka Adduunku uu saadaalinayo in 70% dadka ku nool dunida ay ku noolaan doonaan magaalooyinka marka la gaaro 2050-ka, khubarada ayaa sheegaya in qorsheynta magaalooyinka ay furo u noqon doonto magaalooyinka sida Nairobi oo kale ah.
Wanaagsan dhegeystayaal, gabagabadii ayaan ku saqaynaa. Haatan ku soo dhawaada heestan uu ku luuqaynayo fanaanka Faisal Cumar Mushte.
Galiliyada ciidkaygana أبان وايد وقوسي بردك ما ملقاو شعيلك مصورو قليل يدتي بتنقنا أبان وايد وقوسي بيان كيسا وبرا من دارتا وبسمر عذاب جراش الليدا وضيلا ما علاتي بيان كيسا وبرا عذاب جراش الليدا وضيلا ما علاتي
taasi uu ku luqeynay fanaanka lahun xariista Faisal Umar Mushteeg ayaa ugu dambeeyay idaacadeena saaka iyo caalamka xagga farsamada waxa ay noo fadhiyay Ismaaciil Xuseen Farjar idaacadana waxa idin la socodsiiyay anigoo ah Noor Xasan tan iyo kulanti dambe sida iyo subax wanaagsan.